Ах, я оның чубашы.
Кертісін, кертісін айтама сізге. Қой орынға ешік біле кірмеген, алая башқа жер біле түшкен адам, ол күдучуду, ем амалықчыды. Ешік біле кіргені қойлаға сүрүчуду. Аңға ешік сақлаучу ешікні ачады. Қойла да аны ауазына тыңлайдыла. Ол да кесіні қойларын, атларын айтып чақырып, аланы чығарады. Сора кесіні қойларын чығарғалай, аланы алларында барады. Қойла ва аны ызыннан барадыла. Нек десегіз, аны ауазын таныйдыла. Тыш адамны ызыннан абармайдыла. Алая аннан қачадыла. Нек десегіз, тыш адамны ауазын танымайдыла.
Бұ ойын берген таурухну Исса алаға айтты. Алая, ол алаға не айтқанын ала аңғыламадыла. Алай бұла дағы да Исса алаға,
«Кертісін, кертісін айтама сізге, мен қойлаға ешік ме? Мені алымда аланы ненчасы келген әселеді, бары да күдучуладыла, ем амалықчыладыла, қойлауа алаға тыңламағандыла. Мен ешік ме? Мені үсімбіле кім кірсе да, ол құтқарылықты, кірген да, чыққан да етерікті, отлау да табарықты. Күдучу жалан да ұрлар, өлтүрір ем жояр үчін келеді. Мена, адамланы жашаулары болур үчін, ем жашаулары артығы бұла болур үчін келгенмі. Мен оғырлы сүрүчіме, оғырлы сүрүчі қойла үчін кесіні жанын береді. Жалчыва, қойланы сүрүчісі ем иесі болмағаны себепли, келген бөріні көріп, қойланы қойып қачады. Бөрі да қойланы талап чачады. Жалчы ва, жалчы болғаны үчін қачады. Қойла үчін қайғырмайды. Мен оғырлы сүрүчіме, менікілені таныма, менікіле де мені таныдыла. Ата мені танығаны кібік, мен де атаны таныма. Жанымы да қойла үчін береме. Мені бұ қой орнынан болмаған башқа қойларымда бардыла. Мен аланы да қой орынға жиярға керек ме? Ала да мені ауазыма тыңларықтыла. Сора бір сүру, бір сүруші болықты. Мен жанымы дағы да артқа алыр үчін береме. Аны үчін ата мені сүйеді. Жанымы меннен бір кіші да сыйырмайды. Алая, аны мен кесім береме. Аны берірге еркілігім барды. Ем дағы да артқа алырға еркілігім де барды. Бұ фарызны мен атамнан алғанма.
Деді, бұ сөзліден дағы да иудейлені арасында даулаш болды. Аладан көбісі.
Аны жин бейлеп тұрады, ол шашқылық етеді. Неге тыңылайсыз аңға?
Дейеділі, башқалауа.
Бұ сөзлі жиллені түйілділі, жин соқырыны көздерін ачарға болалдық мұды?
Дейеділі. Ол кезуде Иерусалимде жаңғыдан құрау байрам жеткен еді. Ол қыш заман еді. Сора Исса табынучу үйіні арбазларында Сүлеменні колонадасында жүрі еді. Мында иудейліле аны төгерегіне басынып, аңға.
Сен бізіне арсар етіп, не заманға дәрі тұрлықса? Сен масихе сен бізге ачық айт.
Деділі Исса алаға.
Мен сізге айтқанма, сіз а инанмайсыз. Атамы атыбыла мен еткен ішілі, мені үсімден шағатлық етеділі. Алая сіз инанмайсыз. Нек десегіз, мен сізге айтқаным кібік, сіз мені қойларымнан түйілсіз. Мені қойларым мені ауазыма тыңлайдыла. Мен аланы таныма, ала да мені ызымнан келеділі. Мен алаға өмірлік жашау береме, ала өмірде де жойылық түйілділі. Мені қолыман аланы бір кіші де сыйралық түйілді. Аланы маңға берген атам барынан да ұлуды. Бір кіші де аланы мені атамы қолынан сыйралық түйілді. Мен біле ата бір біз.
Деп жуап етті. Бұлайда дағы да иудейлі, аны өлтүрүүгө сермеп ташла алдыла. Исса алага:
«Мен сизге атамы күчү биле көп акшы ишле көргүзгөнмүн. Мени ташлабла түйүп өлтүрүүгө аланы кайсы үчүн издейсиз?»
деп сорду иудейлли аңга жоопка.
«Акшы ишиң үчүн издемейбиз сени ташлабла түйүп өлтүрүүгө. Алай кафырлык эткениң үчүн, эмде сен адам болганыңлай кесиңи Аллах эткениң үчүн издейбиз»,
дедиле Исса алага.
«Сизни законуңузда сиз Аллахласыз деп айтканма мен деп жазылмаганмыды? Аллах алага кесини сөзүн ийген адамлага Аллахла атаган эси, эмде аны үчүн китапта жазылган бузулма эси. Сора мен Аллахны уланыма дегеним үчүн, ата кеси аны сыйлы этип дүнияга ийгенге, сиз кафирлик этеси депме айтасыз? Мен атамы ишлерин этмейсем, мага инанмагыз.
Эте эсеме, сора, мага инанмайсегиз да, атаны менде болганын, мен да атада болганымы аңлап инанар үчүн, мени эткен ишлериме инаныгыз»,
деп жооп этти. Ол заманда дагы да аны тутарга изледиле. Алая ол аланы колларынан ычкынып кетти. Эм дагы да Иорданны ары жанына, алгын Ахия адамланы сууда көмүлдүргөн жерге барып, анда калды. Көплө аңга келдиле. Ала:
«Ахия бир түрлү илишанда этмегенди. Алая Ахияны бу адамны үсүнөн битеу айтканлары керти эди»,
дейдиле. Сора ол жерде көплө аңга инандыла.